Избори 2013. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота, 13 април 2013 година. Ако нашата партия или коалиция има мнозинство в 42-то Народно събрание и или е с решаващо участие в управлението през следващите 4 години, как ще върнем доверието на хората в държавността и в политиците в България? С какви политически идеи и действия политиците се обръщат към обществото 30 дни пред предсрочните парламентарни избори? Кой ще управлява България след 12 май 2013 година? За кого и защо да гласуваме ние? Идва ли нов 10 ноември и кой носи вятъра на промяната? По тази голяма тема сутринта имахме дебат, а сега се обръщам със същия въпрос и със същата тема към господин Веселин Марешки, председател на Либерален алианс. Добър ден, господин Марешки.
Добър ден на вас и на вашите слушатели.
Господин Марешки, най-важният въпрос, който седи на тази предизборна кампания, е как да се върне доверието в политиката и в политиците. Вие, предполагам, си давате сметка за това, че ще бъде една изключително трудна и може би доста мръсна кампания.
Първо всички трябва да се ръководят от това, което казваха масово хората по протестите. Всички, които са участвали в управлението през тези години, за които оня ден даже в една телевизия видях плакат от протестиращите, тези хора изреждаха там ликовете на Костов, Кунева, Доган, Станишев. Тези хора, пише, ни направиха най-бедни в Европа. Значи тези хора няма как да искат отново доверието на хората. Аз даже се чудя, и тук медиите имат огромна роля, противопоставят ГЕРБ на БСП, като че ли БСП са единствените възможности за това, примерно, нещо хубаво да се случи в България. Значи няма как да оставим матча да се завърти и българите няма да го допуснат. Основно, ако не е ГЕРБ, да е БСП и ДПС. Ако не е БСП и ДПС, да е някой друг ГЕРБ. Нали? Има достатъчно млади хора, професионално подготвени, честни, които търсят място под слънцето и аз съм сигурен, че го намерят. В нашата формация те го има това място за тях свободно. В администрацията, когато вземем властта, ще отворим точно за такива хора. Хора на първо място честни, защото ако е професионално подготвен, но е нечестеният крадец, той ще краде още повече, така че по-добре тогава да не е професионално подготвен. Така че новите лица са пред нас. Аз съм единственото ново лице на тези национални избори. Така беше и на местните избори във Варна и затова Варна два пъти подред ме поставя на второ място, защото търси алтернатива. Сега в момента на национално ниво също се търси алтернатива и за съжаление на българите, ако аз не съм участник в тези избори, те нямат алтернатива. Или трябва да гласуват за старите партии, или омерзени и отвратени това, което се стремят старите партии, да омерзят и да отвратят хората с погнуса, да не отидат да гласуват, което означава гласовете им да отиде за всеки един от тях.
Вие казвате, господин Марешки, че сте единствено ново лица, ще ви оспоря, не е така, вероятно не сте погледнал листите на...
Покажете ми.
Сега ви ги изреждам. Всичките има много ново регистрирано.
Не, само ме кажи, защото господин Кошуков ме репликира, каза, ма не сте само вие, има и други, и за да се замисля и не може да се сети.
Аз няма какво да мисля. Аз веднага ще ви кажа, но просто ще трябва да произнеса имена на партии, които в момента не са в студиото, но след като искате...
Ако са нови лица и носят нещо ново и положително за България, кажете ги да ги
чуем. Нови лица, като юридически лица, носят ново регистрирани и новосъздадени партии има, например. Това нови лица ли са?
Ви не може да им кажете имената, нали?
Мога да кажа. Нова алтернатива на Николай Цонев.
Това е ново лице, министъра от тройното правителство с...
Той беше в качеството си на експерт. Нова е партия. Аз това исках да ви питам, да прекъснахте, ама искам да довърша. Нови партии или считате за нови, за нови хора, лица, които... или хора, които седят в тия партии, като стари, ги считате, че не
няма
са нови?
Няма значение какво считам. Аз хората казаха, че хора, които са били в парламента...
Така?
И беле са
или в управлението, може би, защото Николай Цонев не е бил в парламента.
Почвам да ги изреждам. Да. Той е бил и през парламента именно. Значи, който е бил в парламента? Министър. До заместници до ниво директор на дирекция в министерство. Областен управител, заместници до ниво директори на дирекция. Шефове на държавни фирми. Шеф, хора от бордове в държавни фирми, т.е. всички тези, които са управлявали България и тя в момента е в това състояние, благодарение на тях, те не могат да бъдат нови лица, те не могат да говорят в бъдеще време, те първо трябва да дадат отговор на това какво са правили, че са довели страната до това положение и тогава да искат евентуално втори шанс. На всичкото отгоре, самите част от тези хора казват за въвеждане на мандатност до два мандата, а няма нито един. Волен Сидиров два мандата, сега се бори за трети най-малко. Костов 4 или 5 мандата.
Ще си призная, преглеждам, докато ви слушам целия списък много бързо през призмата на тези критерии, които ви очертахте.
Ако не ги погледнете в списъка, не може да кажете едно име.
Не. Отначало не разбрах съвкупността на твърдението какво е ново лице. Ново юридическо лице има нови партии, но за тях стоят наистина познати нам лица, абсолютно, които са участвали във властта по всичките тия качества, които ги изредихте и тук спечели. Прав сте, но всички тези 45 регистрирани субекта за участие в изборите, коалиции или партии, наистина вие сте...
Не, има и още един критерий. Значи, абсолютно нормално може някой нормален, свестен човек да се регистрира партия. И той няма да е в тези критерии, но това не означава, че той може да спечели вота на българите. Значи все пак трябва да има някаква познаване. Нещо трябва да се направи. Трябва да имаш някаква история. Аз това, което правя, е да продавам евтино лекарства, хората ме харесват. Виждат, че в политиката не съм откраднал нито един общински или държавен лев. Няма и да открадна, идвам да направя нещо хубаво. Всичко за това, което се борят
хората. Преди да стигнем до лекарствата, в техния буквален и метафоричен смисъл. Искам да ви цитирам, понеже говорихте за големите партии, защо хората считат, че ГЕРБ или БСП са тези, които трябва да бъдат удостоени с честа отново да ни управляват. Да ви цитирам изказване, което снощи Бойко Борисов направи единствено и само за Радио К2. Той не даде никакви интервюта след откриването на кампанията в Пловдив. Говори само пред Радио К2. Може би това е някаква негова тактика. Той каза следното. БСП умишлено работят БСП да не спечелят изборите, за да оставят ГЕРБ да се провалят при един втори мандат. Също така той каза, че от БСП знаят, че нищо от това, което обещават, не могат да направят и че в комбинация с Доган хората ще ги бият с камъни. Коментирате това, приближава ли ви до Бойко Борисов това изявление?
Значи така или иначе, моето, пак за първи път, може би не за единствено тук нататък, но за първи път ще го кажа, България има шанс единствено ако в следващия парламент влязат 4, най-силен шанс, до 5 формации, ГЕРБ, БСП, ДПС и нашата формация, тогава ще има много силна управляваща коалиция, която ще реши управленските проблеми на България и ще оправи живота на българите.
Стоп за момент. ГЕРБ, БСП, ДПС и Либерален алианс. Казвате, ще има силна управленска коалиция.
Страшно силно правителство, да, от това, което и Бойко Борисов вчера го чух.
Кой с кого ще се коалира?
Значи, който и с когото да се коалира.
За който и с когото, значи питах с нощи Бойко. Вие ще се коалира Борисов. С БСП ще се коалирате ли? Той каза БСП, ДПС. И Атака
не.
Изобщо не ги
значи, остава мислете. Да се коалира с нас и ще има страшно силно правителство.
От друга страна, БСП не иска да се коалират също с ГЕРБ. Това е заявено многократно.
Значи, се коалират с нас, за да изпълним големите неща, които ги има в нашата програма и големите надежди и очаквания, които имат българите, за най-накрая да има една социална справедливост, най-накрая живота в България да бъде по-хубав, най-накрая градовете ни да бъдат европейски.
Само за момент, това вашата представа, да не го наричаме мечта ли е, господин Марешки, да се коалирате с ГЕРБ или вече сте водили разговор на лидерско равнище, вие с Бойко Борисов по този въпрос?
Нямам нито мечти, нито разговори. Аз се явявам самостоятелно на изборите за парламент с очакването да бъдем в тройката. Не казвам на кое място.
Тройката защо... преди ДПС ли?
Абсолютно преди ДПС и в тройката означава, че може и да сме втори.
Да, разбирам.
Така че това е в ръцете на хората. Хората ще направят оценка на ГЕРБ какво са направили, на БСП какво са направили, на ДПС какво са направили, аз какво правя, Костов какво е направил, Волен Сидиров. Значи в крайна сметка демокрация има Волен Сидиров, Костов, Яне Янев. Те толкова хубави неща направиха последния мандат. надпреварваха се постоянно кой да изиграе ролята на пудел в следващия, в парламента.
Що така говорите сега за предишния си приятел, с който
не,
даже...
Така си говорят, аз не говоря за него. Аз казвам, че те се ме сложиха в тази роля. Надпреварваха се да се слагат на Бойко Борисов. И виждате, че нямаше никаква полза от тяхното присъствие в парламента. И затова аз казвам, на България в момента и на българите не им трябва хаос, с 5-6 формации, които да вкарат основно по 10 депутати и да ходят само да рекетират и да извиват ръцете на който бъде признат от българите за първенец.
Между другото, с нощи на това откриване в античния театър в Пловдив, на което ви казвам, че бях аз и го излучихме директно, имаше и представители на ДСБ и на СДС, които лидера на ГЕРБ поздрави сърдечно, че присъстват там. Това подсказва, може би, някаква бегла все пак, но представя, че може да има и някакво сътрудничество с тях, но ако влязат в парламент.
Това са сестрински партии, така че нормално ГЕРБ да разчита на тях.
Сестрински братски, но когато трябваше Румяна Желева да я изберат за втори мандат за заместник председател на Европейската народна партия, те не ги потърсиха да я подкрепят и това не се случи.
Не се случи и затова аз считам, че вече е доказано многократно, че няма никаква полза и в следващия парламент да влязат такива формации с по няколко депутата, за да имат личния имунитет на определени личности.
Но все пак да ви питам, вие с Бойко Борисов общувате ли си?
Много рядко.
Много рядко?
Да.
Напоследък кога сте го чул?
Преди два месеца.
Преди два месеца?
Десетина минути.
По какъв повод, ако не е тайна? Той ли ви потърси? Вие ли го търсите?
Не, аз го потърсих. Ставаше дума за това, че много хора във Варна ми казват, че не могат да си обяснят как Кирил Йорданов е спечелил изборите, че не познават нито един човек, който е гласувал за него, а в крайна сметка той спечели последните избори и явно не ги е спечелил много честно, след като хората накрая го изхвърлиха по този грозен начин. И моите притеснения от това, че тези неща могат да се повторят и вариант за създаване на равноправност между партиите при участие на изборите. Тоест ние да имаме право също на участие в комисиите, за да следим какво се случва там. Защото да. Ние пак разделиха в момента, няма парламент, а има парламентарно представени партии и непарламентарно представени партии. Това е много странно, това не е пазарно. Най-малкото, което е и на поставя.
Да. Това не е по никаква норма, така е.
Аз ГЕРБ и БСП, да не говорим за ДСБ и за другите малки партии, във Варна ги бие многократно, по-много, и считам, че на национално ниво в различните градове...
Вие се явявате във Варна?
Във Варна и в Пловдив.
И в Пловдив. И там ще се изправите, точно за това я питам, там ще се изправите срещу Бойко Борисов. Абсолютно. И Стефан Данаилов.
Да. И считам, че поне един от двамата ще победя.
Един от двамата.
Да.
А кой от двамата? Един е национален кумир.
Национален кумир, но все пак хората питат какво е направил за тях. За джоба им.
Не говорих за Бойко Борисов, говорих за Стефан Данаилов.
Точно това имах предвид. В крайна сметка и аз много харесвам Стефан Данаилов. В интерес на истината на президентските избори аз съм гласувал за него. Да, ето тук открито го казвам, но това си е мажоритарен вод. В момента има пропорционален вод, в който във Варна Орешарски и Даниел Вълчев са мои конкуренти, при положение, че те поставиха пред тяхното управление лекарите бяха в страшна безисходица. Те разваляха седянките, аз за същото
Варна,
време...
Е, във Варна там и Лиляна Павлова ще ви се яви.
Преди да се яви, аз само искам да кажа, че не може да говорим само за Стефан Данаилов. Стефан Данаилов, когато се яви мажоритарно, да, но когато е от БСП, вече той не е Стефан Данаилов, а е БСП. Значи Орешарски и Даниел Вълчев разваляха седянките, аз през това време подпомагах учителите през моята фондация. Хората не са го забравили, няма да го забравят и ще им го върнат тъпка на тези избори. Така че...
Но все пак, как ще изглежда сражението в Пловдив? Вчера аз си позволих да използвам една метафора. Античният театър напомня до някъде и на гладиаторска арена. Попитах Бойко Борисов, гилти или ангилти? Пръста нагоре или пръста надолу? Очаква да му се случи. Вие как ще победите Борисов и... Данаилов или, както казахте, един от двамата поне.
Значи, ако имаше равноправна битка, щях да бъда малко по-категоричен. В момента нямаме равноправна битка, страшни възможности за медийни манипулации, за социологически такива, за политологически такива. Затова считам, че в Пловдив на първо място ще бъдат ГЕРБ, но на второ място ще бъдем ние.
Така, но все пак в такъв случай вие говорите, тук се получава една доста комплицирана ситуация. Говорите, че бихте подкрепили едно правителство на ГЕРБ, а в същото време ще трябва да се изправите срещу Борисов,
да,
на изборите, да го изобличите. В какво значи, не е успял?
Значи аз не се изправям.
Как ще стане този разговор?
Да изобличавам никой. Аз мога...
Добре, хайде, си използвах глагол, който хората е малко патетичен.
Хората изобличават останалите хора. Имаме 23 години управление.
Вие трябва да анализирате тогава неуспешните политики на ГЕРБ и неуспеха на...
Те сами си ги анализират.
На министър-председателя.
Самите хора в ГЕРБ и лично Бойко Борисов чрез многократните смени в здравеопазването казва, да, ние направихме не много успешни неща в здравеопазването, слаби бяхме от социалната политика, защото заложихме на асфалта, не подпомогнахме малкия и средния бизнес и инвеститорите, за да има повече работни места. Това пък са най-силните наши места. Тоест, и не само най-силни наши, това са най-слаби и на другите партии, защото се видя, че и БСП, и ДСБ, и всичките в тези години се провалиха със здравеопазването. Ако те бяха оправили здравеопазването, ако сега пенсиите бяха по 500 лева, аз какво щях да говоря? Въпросът е, че тези хора нямат право да говорят в бъдеще време. Да казват, ние ще дигнем пенсиите, ние ще направим това. Ви сте беле министър-председатели, беле сте депутати, не сте ги вдигнали. Затова нямате право да говорите в бъдеще време. В бъдеще време, за съжаление, за тяхно съжаление, мога да говоря само аз. Аз не съм бил нито депутат, нито министър, нито министър-председател. Каквото и да кажа, минимума шанс е 50 на 50. Аз мисля, че в моя случай, имайки предвид качествата, които имам като менеджер, нещата, които ние показваме, едно от тях е революционно. До 70% намаляване на парите, които хората плащат за лекарства по НЗОК. Не 5, не 7, не вдигане с 5 или 7, намаляване с до 70%.
Дали това е осъществимо наистина?
Ние в момента за някои лекарства го правим.
Да, вие го правите, но има съмнение и обвинение, че практически вие по този начин, причинявайки си дори финансови загуби, практически си купувате избиратели.
Не, вижте сега, една част това го правя от 20 години, но по-мащабно го правя от 10 и реално погледнато...
Даже четох някъде, че раздавате листовки за себе си в аптеки.
Абсолютно.
Да?
Естествено, след като ние имаме 2 милиона и половина, 3 милиона българи, които са избрали мене като техен доставчик за лекарства, те по някакъв начин са проявили някакво доверие към едно от нещата, които правят.
Това не е ли една от формите на купуване на гласове? Тази тема е болезнена за България.
Не, това е все едно. Ако някой каже, че ще вдига пенсиите, значи аз казвам, че намалявам цените на лекарства, и понеже се занимавам с лекарства, значи купувам гласове. Пък ако вдига без пенсиите, това не е купуване.
Не, господин Марешки, искам да конкретизирам ясно да стане какво питам. Някой обещава нещо си за някога си. Че, както казвате, вие ще увеличи пенсиите, заплатите, да, майчинските и дата. Вие обаче реално и сега казвате, госпожо, господине, вие сте болен, имате нужда от лекарства. Аз съм благороден човек и в момента ви помагам.
Да.
Е, от тая благодарност по-голяма няма. И хората наистина ще се чувстват длъжни да ви върнат обратно, да кажат, той човек ми помага и аз ще му помогна с гласа си.
Абсолютно, той в насякъде е така. Ако политиците са им вдигнали пенсиите, ако са им оправили работните места, те им отговарят с благодарност, като гласуват за тях. Всеки един човек, който прави нещо за обществото.
Не си ли купувате чрез икономиката място в политиката?
Това ви казвам, все едно, ако някой Бойко Борисов казва, аз направих метрото, значи го е направил метрото, за да си купува гласовете на софиянци.
Бойко Борисов го е направил като министър-председател, да, с европейски средства.
Да.
Отчасти.
Още по-лошо, значи се купува с европейски.
Не. То е друго. Това е структурен проект за държавата, който и да е министър-председател да беше там, и Станишев, и Костов, или както и да се нарича, той щеше да довърши метрото.
Така.
А това са държавни приоритети,
вдигането
да го кажа.
Вдигането на пенсиите, добре, какво? Пак са европейски средства, не?
Не.
Това купуване на гласове.
Но вие със собствен ресурс.
Ма това ви казвам, че аз със собствен ресурс намаляваме хората цените на лекарствата, а другите го правят с обществен ресурс. Шефа на БСП във Варна с обществените пари, с моите пари, си направи кампания, каза, че ще отпускат по 5000 лева за инвитро на варненци. С моите пари той им каза, че си направи кампанията, а пък аз с моите пари си правя моята кампания, като продавам евтини лекарства.
Аз нарочно ви питам, за да чуя вашата защита, защото нали се сеща, че това ще бъде един от основните аргументации. аргументация. Аргументация. Не ви да пътам, ние разговаряме.
Не, бе, никой не ме напада от опонентите ми, защото нямат никакви...
Ще стане на дума и за това, както се говори, че Едрия Капитал, представител на който сте и вие, винаги гледа да се доближи до властта, а пък във вашия случай и да влезе в нея.
Ами, има голяма разлика обаче. Значи Едрия Капитал до момента е този, който е станал едър благодарение на властта и продължава да е едър, защото работи с държавни и общински ресурси. Аз нямам почти нито един лев. Значи под 5%, под 1%, не знам, много 2-3% може би са оборотите, които правя с държавни или общински болници. И то последната една-две години. Преди това въобще нямам нито един лев продажба в държавни болници. Така че разликата между мене и тези бизнесмени, които контактуват и се развиват благодарение на държавните и общинските пари, е очевидна.
В такъв случай искам да ви попитам, как ще развивате вие вашата кампания? В аптеките ли? Това е, наистина няма нищо укоримо.
Да, и в аптеките, и пред аптеките, и на улицата. Значи в момента всички наши активисти са по улиците и се срещат с всеки един човек, който прояви желание, за да му обяснят, че няма избор. Че ние нормалните хора, защото аз, моите приятели, нашите симпатизанти, не се чувстваме себе си за нормални, обикновени, мислещи хора. И в този смисъл, когато дойдоха изборите, се огледахме в предложенията. И на нас ни предлагат само стари муцуни. Предлагат ни ГЕРБ, БСП, ДПС, Атака, Костов, Кунева, Яни Янев, Волен Сидеров. Е, аз сред тези хора не мога да намеря своя представител. Затова, за да си дам шанс на себе си и на всички нормални мислещи хора, аз пуснах моята кандидатура. И аз мисля, че нормалните и мислещите хора ще оценят това и ще дадат оценка на всички тези, които са ме управлявали през годините до сега.
Миналата седмица вие предизвикахте един така доста... едно доста сериозно напрежение сред политиците, като оповестихте изследване на Варненската агенция Бухъл, поръчано от Либерален алианс, която оповести социологически данни, с които ставаше ясно, че вие, Либерален алианс, сте третата политическа сила към тогавашна дата, т.е. скоро. Така, даже ви се наложи да дойдете в София да дадете специална пресконференция, защото бяхте изключително възмутен, че това беше потопено като информация. Това изследване, може ли да ми кажете какви таргет групи включва? Хора, които потребяват лекарства?
Не. Значи, когато правим изследванията за това как се представим ни като политическа формация, ни се правим по правилата на социологическите изследвания. Правим го много по-масово от повечето социолози и затова грешките, която дават нашите социологически изследвания, е много малка. Затова ни два мандата подред, преди 6 години, прогнозирахме, че аз ще бъда втори във Варна и аз станах втори. Нито една социологическа агенция не го прогнозира. Всички се смееха тогава, че аз във Варна ще стана втори. Димо Гюров беше с 5 парламентарни партии представител, стана трети. На ГЕРБ не му знам името, кой беше кандидат за кмет, стана четвърти. На Атака стана пети, единствено Кирил Руданов стана първи. На предните избори, 4 години по-късно, същата агенция 3 месеца преди изборите каза за мен 18,5, аз имам 18,58. Каза за Кирил Родонов 29,5, той имаше 30,23. Ние правим социологически изследвания не за да си правим PR акции, а за да видим къде сме реално, на какво да наблегнем и така нататък. Аз считам, че това е изследване.
И каква е била методиката? Имате ли идея? Какви социални групи обхващате?
Абсолютно всички. Ние ги имаме по възрасти, най-вече по възрасти, по професии, по населено място. И много добре знаем настроенията в по-голямата част от страната за какво се става въпрос.
Така и да се върнем към кампанията, казахте пред, вътре и така нататък, аптеките ще бъдат
по улиците, много сериозно, да. По селата, по градовете, с около 2 милиона българи се срещнем очи в очи.
Ще се срещнете с 2 милиона българи, да, в очи в очи. Друг вид средства на кампанията, популярните, участие в дебати, правене на изявления, декларации и така нататък, по медиите ще ползвате ли?
Да, участие в дебати задължително с всички, защото това е начин на хората да видят разликата между мене и моите опоненти, между моята партия Либерален алианс и останалите партии. Кой какво е направил, кой какво може да прави. Така че това задължително няма да бягаме. Напротив, търсим активно дебати с всички опоненти, защото там се вижда голямата разлика. Другото, което е, понеже така или иначе сме доста затъмнени, си взехме възможност за участие и всеки делничен ден ще бъдем от 20 часа до 20-30 минути, ще бъдем в една телевизия.
И кажете?
В TV Plus.
В TV Plus?
Да, от всеки делничен ден от 20 часа.
Добре, но веднага към дебатите да ви върна. Аз днес направих първия дебат и то на доста високо равнище. Искам да ви призная, без да спомена кой, не можете да познаете от два пъти, защото ще става дума за мислено за две претенции. Едната страна ми заяви, че няма да участва в дебат, защото хората не са били на нейното ниво.
В смисъл, са споменали за мене, че аз не съм на нейното ниво.
Не се спомена изобщо за нищо. Каза, аз съм на еди какво си ниво и с мен може да дебатира само някой на моето ниво. Как...
Аз считам себе си, че съм на
нивото. Как кореспондира това с това, което казахте? Парламентарни, извън парламентарни партии, някой бил на някакво ниво и сега не иска да участва примерно с Василин Марешки в дебат.
Да, зависи как ги разглеждаме нивата, ако ги гледаме като партийни лидери, значи моето ниво са Бойко Борисов, Станишев, Доган, Костов, Кунева, с тях трябва да участвам на дебат.
Обаче те казват, ние обаче сме били избирани вече и в изпълнителната и законодателната власт, историята на нашата партия ецетера на времето много дълго и така нататък. Нали разбирате как се капитализират едни неща, за да се излезе извън дебата? Как ще преодолеете това? Как ще дебатирате с Бойко Борисов и с Стефан Данаилов? Смятате ли, че това ще се състои?
Еми, ако не се състои, проблема ще бъде изцяло техен, защото в крайна сметка хората искат да видят дебати между реалните конкуренти, за да могат в истинския дебат. Те, ако са толкова силни, не би трябвало да бягат от тези дебати. Аз никому, особено пък за тези двамата, няма как да ги нападам с нещо изкривено или неистинско, или грубо и обидно. Напротив, аз
не,
говоря само с цифри.
Дебата,
нали?
Нека да не го гледаме по-български, да. Ще ми се да го гледаме по-американски или по-френски. Дебат на аргументи, не на...
Някой каза нещо. Освен това, януари месец НЦИОМ се изтърва някакси и ме включило за първи път в изследванията и се оказа, че, както цитирам, стартовото му одобрение при първоначалното му показване в листите му носи одобрение от 14% януари месец и го нарежда на шеста позиция. Значи тогава не знам кои са тези, с които не искат да водят дебат с мен, нали се пак. Това е НЦИОМ. Да видя какъв е рейтинга на тези, които не искат да водят дебат с мене и не знам, трябва да има някакъв критерий кой с кого да води дебат. Сега нормално е една малка формация, която няма никакви шансове, никой не е чувал за нея, никой да не иска да се срещне с нея, но аз съм бил във Варна втори, не в някой село, във Варна. Противопоставил съм се на най-голямата партия в комбина с половината от втората по големина партия и плюс всичките, които са наредени там във Варна и ги карах до последно да тръпна, така че мисля, че така съм си извоил уважението сред тези среди и мисля, че не би трябвало да бягат от дебата с мене.
Бойко Борисов така лежи на гребена на вълната с това, че го раздава мачо, машкар, народен човек. Вие влизате ли също в тази схема? Аз съм пич, машкар, аз съм човек, който закриля, помага.
Значи аз, че съм пич и машкар, това мисля, че няма никакви съмнения, но според мен Бойко Борисов не печели с това. Ако е започнал в началото
печели,
с някакъв
печели.
Такъв образ, в момента по-скоро печели с това, че в една тежка икономическа и световна криза, финансова, в България вместо само да се затегнат, всички фирми много добре знаят, затягат коланите, и почти никакво развитие, по-скоро чакат да отмине кризата, за да тръгнат наново. А в държавата, в тази криза, въпреки всичко, се направиха доста неща през последните 4 години. За разлика от предишните 4 години, в които в някакъв страшен излишък, в който живеехме, не могат да се похвалят с нищо, което да го покажат, че остава за години напред. Така че аз мисля, че ГЕРБ и Бойко Борисов печелят по-скоро с това, че в една тежка криза показаха някакви качества и успяха да удържат страната стабилна, макар и социално малко несправедливо, даже бих казал доста, но то не е наследство само на тяхното управление, защото БСП и ДПС и Кунева, ако бяха оставили пенсиите по 500 лева, той Бойко Борисов нямаше да ги намали. Може да не ги увеличи, но нямаше да ги намали. Пенсиите са такива, защото те са оставени такива от предните правителства.
Той не ги това правителство имаше достатъчно време, ако може, не само ако иска, но ако може да увеличи пенсиите.
Но то не ги е увеличило, но не ги е намалило. Значи те са такива, защото са оставени от предните правителства такива.
Това е малко казуистика в момента. Ми могло е да ги увеличи, ако е имал ресурс и воля за това.
Така е, но сега.
Само че от тук нататък възниква въпроса за майчинските, парите за образование, парите за здравеопазване и така нататък, и координатната система става много сложна, с много оси.
Не, координатната система е много проста, стига се тръгне по нормалния път, а нормалния път е правила, които да подсигуряват интереса на инвеститорите. Те ще дойдат, ще разкрият работните места, ще плащат заплатите, ще разтоварят социалните тежестите от социалната система, ще вкарат свеж ресурс в оборота на държавата. Пътя е много лесен. За една малка държава като нашата, която има всичко, още по-лесен, стига да се намери желаещи да тръгнат по този път.
Обаче, Бойко Борисов има своя Цветанов. Човека, който му движи цялата партия, структурите, владееше цялата парламентарна и все още владее остатъците от нея парламентарна група на ГЕРБ в 41-то Народно събрание. Кой е вашият Цветанов?
Аз не бих казал, че имам точно някакъв Цветанов. По-скоро, ако някой се занимава, може да се каже структурно в партията, това е едно момче от Варна, изключително честно, то няма да бъде в листите, няма да бъде кандидат за нищо, така че не може да се каже, че е точно Цветанов. По-скоро, честно момче, на което имам пълно доверие, и няма да допуснем единственото, с което трябва да занимава, да не допуснем хора с корупционни интереси да се домогнат до нашите структури.
И като говорим за Цветан Цветанов, каква е вашата оценка за неговата работа като министър на вътрешните работи? Това беше Министерството с космически бюджет, което обаче, не е мое мнение, не вкара България в Шенген поради чувството за преценката по-скоро на Европейската комисия, тя нееднократно излезе с ясно становище, преценката на Европейската комисия за липса на сигурност за боравене с класифицирана информация, от което липса на сигурност на границите.
Ами, вижте, аз съм реален човек и всеки един такъв човек знае много добре, че не може да бъде специалист по всичко. В този смисъл, и аз няма и да се правя на такъв. В този смисъл.
Да, но вие сте граждани на тази държава, пък и лидер на партия, който претендира дори да е трета, пък ако не или втора в следващия парламент.
Точно така, и въпреки всичко, аз казвам.
Няма начин да нямате оценка, но отбягвайте въпроса.
Не, защо не го отбягвам.
Да, просто
давам, казвам, ние сме специалисти, а и аз особено, в сфера здравеопазване, социални дейности, бизнес. От полиция нищо не разбирам. Знам само, че полицаите вчера сме се наложили да давам сведения във Варна и ще повдигна този въпрос задължително сега, так му ми подавате топката, в полицията във Варна по един анонимен донос и видях, че полицаите работят в условия, които са отпреди 50 години сигурно.
Точно за това споменах космическия бюджет на министерството. Къде отива той?
Нямам представа. Просто наистина не съм навлязал.
Да, ако
може
дойдете във вътре, аз не ги разбирам тия работи, моето момче от Варна то ще ги разбира.
Не, точно така. Няма да го кажа, но ще се допитам до хората, които го разбират. И те много бързо ще ми кажат всичките неща
хората,
в земеделието.
Кои според вас разбират от вътрешна сигурност, значи, и справяне с престъпността?
Значи умният човек затова е умен, за да изслушва много мнения и да може да отбере от тях кое е истиното. Тоест аз ще дам възможност на всеки, който иска да си каже мнението, но аз ще си взема решението на база на всички мнения, които
чуя. Веднага ще ви дам един исторически пример. Вие сигурно знаете Роналд Рейган, един от най-успешните президенти на Съединените американски щати, два мандата актьор. Благодарение на добрия си екип, той успя да бъде два мандата и да направи едни от най-важните икономически реформи. И политически.
Това искам да кажа. Значи аз съм се развивал, не че разбирам нещо от фармация, не че разбирам нещо. Просто
така
питам
и кой
хора,
човека във вашия екип, който в Народното събрание на първа ръка, не в изпълнителната власт, това ще бъде втора ръка, бихте вие решители на него да бъде компетентен по отношение на сигурността, вътрешния ред и справянето с престъпността?
Да, не само в темата кой? Вътрешен ред и сигурност, дори в теми здравеопазване, където сме много силни, дори тема социална дейност, няма да има човек, който ще бъде капацитет.
Това е най-голямата. Вие ще сложите в комисията по вътрешни работи. Комисията по данс.
Това е най-голямата глупост и точно заради това ние сме на това положение. Няма такъв човек, който да разбира от цялото здравеопазване, от цялото правна система, от цялата енергетика.
Аз ви концентрирам само в сигурност, борба с престъпността,
да,
и вътрешен ред.
Да, и аз това ви казвам. Няма нито един човек, който да разбира от всичките тези неща едновременно и да е капацитет. Затова човека, който е в парламента, ще бъде честен и умен човек. Умен в смисъл да знае, че не е по-умен от другите, да се направи екип от много хора, а не от един, двама или трима капацитети, и в тези разговори и дебати и спорове да се изчисти коя е точната концепция във всяка насера.
Време, сега да го кажат, Марешки, предложи за министър на вътрешните работи човек.
Нямаме кандидата.
Нямате кандидат.
Нямаме, абсолютно. Нямаме, защото ние сме реални хора. Ние знаем, че не знаем всичко. Ние знаем, че не знаем всичко. Ние ще дадем шансове, ако се опре до това, ние да избираме кой да е министър на вътрешните работи. Ние хубаво ще огледаме кандидатурите.
И добре, ако вие подкрепите ГЕРБ и ГЕРБ получи необходимото мнозинство да състави нов кабинет, вероятно Бойко Борисов по стара традиция, както ще остави себе си на министър-председателския пост, така ще предложи отново Цветанов за вътрешен министър и за вице-премиер. Да, абсолютно 100%. Ще подкрепите ли Цветанов за втори мандат вътрешен министър?
Значи ни първо в ресорите на партньорите няма да се месим, но...
Как, нали, с вашите гласове и в Народното събрание ще се гласува правителство?
Няма да се месим кадрово, но ще се месим със сигурност с контрол. Тоест, кой човека няма никакво значение, важно е какво правя.
Как да няма никакво значение?
Абсолютно няма никакво значение кой човека, няма значение дали има и монополи.
Точно, точно,
е дали тези
който е човека, той ще си позволи или няма да си позволи да прави нещо извън нормите.
Не, на него ще му позволят или няма да му позволят.
Кой да не мисли, че Бойко Борисов седи над главата на Цветанов, когато той организира,
значи,
примерно,
не е само Бойко
подслушване,
Борисов,
на което и аз съм обект.
Най-вероятно и аз съм обект, да. Но това е въпрос на парламент, на закони и на спазването им, и всеки, който не ги спазва, си отива по затворите. Няма значение как се казва.
Кой си отишъл по затворите? Ми кажете едно име, че не се сещам.
Ама това е идеята, че всички, никой не спазва законите, всички ги заобикалят, измислят се закони, които да не работят, за да не се спазват, и само се заобикалят. Ние имаме съвсем друга идея. Ние имаме идея да вкарваме ясни правила. Аз страдам от законите в здравеопазването, полицаите страдат от законите в полицията, другите, всички хора страдаме от законите в енергетиката, защото се вижда, че някой е разписал някакви договори, от които сега не ограбват. Някой продаде предприятия за по един долар, те са препродадаха за милиарди. В правителството на СДС или на ДСП, не знам тогава дали са бяха разделили. Кремиковци, БГА Балкан. Какво ли още не е, нали?
А де после кой продаде ВЕИ-тата?
Не, просто всички...
И държавните дялове.
Значи всички тези безобразия, ние имаме силата да ги изкараме, а не да се крием, не да рекетираме, да търсим процент от тях. Ето, и сега го казвам, във Варна, оня ден, един общински съветник от ГЕРБ си подписал договор, в крайна сметка от медиите разбираме, защото всичко е покрито, за 60 или за 130 милиона, но долу-горе за някаква такава цифра.
Да, четвил го това нещо. И си подаде оставката вместо да върна парите.
Точно така.
Хитро.
И не му казвам, и те го изкарват пиар акция, нали, ма той веднага си подаде оставката. Не, веднага да върне парите и да седи да работи за благото на варненци там.
Също съм за това.
Не, просто голямо безобразие.
И обаче, пак ви връщам.
Ама само аз го казвам това, че трябва да върне парите, а не оставката.
Аз го казвам.
Ама не, от Варна го говоря. А всички във Варна го хвалят, че ето виждате ли колко хубаво момче.
Да, аз съм хубаво момиче с 130 милиона в джоба, си подава оставката. Няма никакъв проблем. Не, сега връщам ви пак обратно. Влизате в Народното събрание. Да речем, най-ниската позиция, която се определите, е третата, нали така?
Ими така показва социологията в момента.
Така показва социологията в момента. помагате с вашите гласове на ГЕРБ да съставят, както казахте, правителство. Ще ги подкрепите.
Не помагаме на никого. Искам много ясно.
Е, на БСП ли ще помага?
Значи, не, не
връщаме разговор от началото.
Не връщаме го, не. Тук трябва да сме много ясни.
Кого ще подкрепите? ГЕРБ или БСП? Пак ги връщам.
Ни правим равноправно правителство. Няма подкрепа.
Какво значи равноправно? Ще искате коалиция между ГЕРБ и БСП ли?
Не, искаме коалиция между нас, с който направим коалиция. Тя ще бъде равноправна коалиция, а не, не подкрепяща и патерица.
Как ще стане това?
Как ми ще видите?
Как?
Ми как с силата, която има формацията?
Добре, примерно, няма да е ГЕРБ тогава, що ме чувствителна темата.
Не, не, не е чувствителна. Казах, че няма да е подкрепа, а ще бъде равноправна
добре,
коалиция.
Добре, вие, ето ще ви го направя, ще ви направя една сметка, да речем. С риск да ми се разсърди някой, но 90 гласа имат, да речем, ГЕРБ. Mm-hmm. Така горе-долу изглежда
и
днес.
И не 30, мисля,
а така, вие 30 и ставате 120.
Да, абсолютно.
Така. Като как си въобразявате вие? Вие сте голям индустриалец, mm-hmm. че миноритарния, ще го премина в търговския закон, за да стане ясен разговор, миноритарният съдружник ще ми определя на мен правилата. Да, има такива търговски договори, че всичко се взима с пълно единодушие, независимо от дяловото участие в случая в политиката в парламентарна група, една някаква обща, но това са много редки случаи.
Първо ние ще поемем ангажмент за определени ресори на 100%. Ресори, в които всички са се провалили.
Са?
Здравеопазване, социални дейности, бизнес среда, т.е. Министерство на инвестициите. Всеки един човек, който иска да създаде и едно работно място, се поема от някого и той му върши цялата бюрократична работа. Това е много важно за инвеститорите.
Така, но,
това ще промени България но, много бързо.
Оставяте в ръцете на ГЕРБ, веднага отивам в чувствителните mm-hmm. теми, оставяте в ръцете на ГЕРБ правосъдието, вътрешния ред.
Да, не е много сигурно.
И медиите даже ще отида, защото това е третата тема, втората тема, по която може да ни се наложи мониторинг. И какво не им казвате? И гък?
Не,
ако те не ви казват гък във вашите...
Не, напротив. Точно ако ме бяхте изслушали, ние вземаме тези ресори и почваме да ги променяме в полза на хората.
Кои?
Здравеопазване, социални дейности, бизнес. Те са наш колектив в тях. И не само те, българските граждани са колектив и гледат кой какво прави. Те поемат определени ресори и си носят отговорността. Ние обаче...
Беззаконност, господин Марешки, вие преди малко се докоснахте на няколко...
Ма ви не ме изслушвате, ако искате да разберете. Да. Значи те поемат приема, защото няма как да има двама министъра. Примерно, те се вземат министъра на енергетиката, но ние го следим какво прави този човек. И всяка крачка, както и във Варна, аз съм го показал преди това. Значи всеки договор, който е неудобен за България и за българите, не след 4 години, след мандата, на секундата го изобличаваме. Същото искаме и те да направят. Ако ни направим нещо в здравеопазването, което не е в полза на хората, веднага да наискарат и да наизобличат. Тоест този взаимен контрол при равноправни партньори ще доведе до... това да се случват хубави неща, защото едноличната власт води до изкривяване, няма коректив. Ти може и наистина добронамерено да си мислиш, че правиш най-хубавото. Като няма кой да ти каже дали е така или не, или коректива ти е Волен Сидеров, или Яни Янев, или Костов, то няма как да имаш реална преценка за това какво правиш. Затова казвам, да, ние поемаме отговорността за тези ресори. Като сбъркаме се, носим отговорността. Партньорите, които и да се те поемат други ресори, ние ги контролираме ежедневно. Всяка крачка в страни, веднага изобличаване. Това съм го правил във Варна за всяка сделка, за всеки ход на Кирил Йорданов, който е в ущърб на варненци. Могат да се видят така записите от сесиите, какво отношение съм имал. И съм бил единственият във Варна, който се е позволявал да се държи така с Кирил Йорданов. И съм, може би, този, който... Не, може би, със сигурност този, който запали искрата, свали маската на аристократичността, показа, че Кирил Йорданов не е това, което е. И всъщност Кирил Йорданов не е сам това, което е. Кръга Кирил Йорданов с всичките тези хора около него са това, което са. Защото няма как една формация, която е в Общинския съвет, от двама общински съветници, един е кръстник на Кирил Йорданов, а другия, зет му е шеф на ГЕРБ. То няма такава симбиоза. То няма такова нещо. И ние после се чудим защо Кирил Йорданов е кандидата на ГЕРБ, при положение, че кръстника на Кирил Йорданов и тъста на шефа на ГЕРБ са от една партия, управляват заедно с Кирил Йорданов и с ГЕРБ във Варна.
Добре, и за финал, как ще стратегирате вашата предизборна кампания? Ние разбрахме за аптеките, за улиците. Някакви специални събития планирате ли, ако не са тайна?
Не само на финала, на 10 май ще има един концерт във Варна. група сигнал. И това ще бъде. Другото е само, ако трябва да повторя премиера бившия, но в крайна сметка ние това правим от над 20 години, по цял ден работа и за да сме малко по-различни, още няколко пъти работа след тези трети пъти работа. Значи, моите приятели, симпатизанти, активисти в цялата страна от вчера са по улиците, по селата, по градовете и срещат с хора. Им казват, нямате избор. Отново ви оставиха в стария мач, или да си изберете някой от старите, конкретно един, или омерзение да не си изберете нито един от тях, което означава гласа ви да отиде и за този, който най-много мразате. Част от гласа ви да отиде и за този човек. Ние ви даваме шанс, ако сте мислещи и нормални като нас, каквито ние се чувстваме, да гласувате за Либерален алианс с номер 11 за по-добра България.
Добре, много ви благодаря за този разговор. Това е старта. Тук вие с сигнал ще завършите. Това е пък сигналния пистолет за началото. Вие днес имате така медиен рейтинг. Бяхте и колегата Кошулков. Това е старта на кампанията. В първия ден, след като е обявена, заявихте много важни приоритети и направихте важно изявление. Пак да не объркаме, нали? Казахте, че ще подкрепите ГЕРБ на БСП.
Значи ще бъдем, няма да подкрепяме никого, ще бъдем лоялен и равноправен партньор на този, който изберат хората.
С мнозинство.
И ако тези...
Са ГЕРБ
естествено с тях, но не естествено...
Ако са БСП?
Значи само да ме слушате. Аз ви казах, всеки стига да изпълняват нашите програми в тези три сфери, които са много важни. Ако не ги изпълняват, няма да ги подкрепят.
Епайте, завъртяхме се пак. Ако и ГЕРБ и БСП не искат да приемат вашите изисквания, едно следизборно споразумение,
значи,
да го наречем.
Нови избори. Няма да има правителство. Отиваме на нови избори, тогава ще имаме още по-голяма.
Тоест, вие сте.
Тогава, ако сега сме трети, ще станем първа политическа сила.
Значи да формулираме тогава. Вие сте новия балансьор в 42-то народно събрание.
Ако не сме водещи, ще бъдем от решаващите фактори там.
Добре. Това е важно заявление. Благодаря много, господин Марешки, за този разговор. Разговаряхме.
Да. Успех на слушателите на К2.
Успех първо да решат дали да гласуват и второ за кого.
Задължително трябва да гласуват, а за кого да си погледнат партиите, да си погледнат. Аз даже ни с нашите хора сме си казали така. Ние даже няма да правим агитация. Ние само правим информация. Ние сме в листите. Сравнявайте Веселин Марешки с Кунева, Даниел Вълчев, Орешарски, Румен Овчаров, Борислав Гуцанов във Варна. Имате Янко Станев. Имате богат избор. Нали? Вие имате много хора, които да харесвате. Изберете си. Ние казваме, аз съм на терена, имам си конкуренти. Изберете си от тях. Даже не казвам, че съм по-добър. Те хората бързо се ориентират, виждат кой какво прави за тях и кой какво е правил в миналото за тях.
Добре, това бяха наистина важни отношения. Много ви благодаря за този разговор. Разбрахме жалоните на вашата идея, на вашата предизборна кампания. Ще продължим да следим през следващите 30 дни и да се чуваме и виждаме, може би, доста плътно. Разговаряхме с Веселин Марешки, лидер на Либерален алианс, кандидат за 42-то народно събрание във Варна и в Пловдив.
Успех. Избори 2013. Купуването и продаването на гласове е престъпление.